Iklan Kemenq Korpu Learning on Air. Halo pendengar semuanya, selamat datang di siaran perdana Iklair, Kemenq Korpu Learning on Air. Nah, karena siaran perdana nih, saya mau jelasin dulu tentang Iklair. Iklair merupakan siaran podcast BPPK Kementerian Keuangan yang bisa diakses lewat portal klc.kemenq.go.id. Iklair ini bakal ngebahas seputar konten-konten edukatif, mulai dari informasi-informasi umum sampai informasi tentang keuangan negara sebagai inti dari Kementerian Keuangan. Selama beberapa menit ke depan, saya Arimbi bakal nemenin Iklair listener semua, ngerasain sensasi belajar tanpa batas dengan cara yang kekinian. Nah, di edisi perdana ini kita akan membahas tentang pajak internasional nih. Wah, berat ya, denger namanya aja udah ngeri nih. Baru pertama mengudara langsung bahas pajak. Tapi tenang aja, di sini justru pajak internasional akan dibahas secara sederhana dan mendasar dan yang pastinya mudah dipahami buat iklan listener semuanya. Nah, saat ini sudah ada bersama kita Bapak Christian Agung, yaitu Widya Iswara dari Pusdiklat Pajak nih, yang baru saja menyelesaikan gelar doktoralnya di bidang perpajakan di Australia. Bapak Christian Agung ini yang akan ngejelasin secara ringkas gimana sih itu pajak internasional. Ya, selamat datang di Eclair Bapak Christian Agung.
Terima kasih.
Iya, saya panggilnya siapa nih? Bapak Christian, Bapak Agung, Bapak siapa?
Terserah
siapa aja.
Agung
ya? Oh, Bapak Agung, baik Bapak Agung ya. Sesuai yang udah saya janjikan tadi Pak Agung ke Iklair listener semua ya.
Yep.
Kalau kita bakal bahas tentang pajak internasional.
Okay.
Nah, di sini saya punya temen nih Pak, baru pulang dari magister katanya itu ya, magister pajak internasional. Nah, itu gimana sih Pak? Sama kayak Pak Christian juga nggak? Apa gimana?
Lain lah. Sebenarnya kalau ada yang bilang saya ini baru pulang dari belajar pajak internasional, sampai kena bohong aja itu.
Oh, bohong aja. Kenapa tuh, Pak?
Karena nggak ada yang namanya pajak internasional.
Oh, nggak ada gimana?
Nggak ada. Adanya itu cuma pajak yang di dalam negeri aja.
Jadi, oh, pajak dalam negeri.
Negara A, negara B, masing-masing punya aturan pajak, masing-masing punya undang-undang.
Ya.
Itu aja sebetulnya. Tapi memang, di setiap aturan pajak itu ada beberapa, mungkin beberapa sisi ya, yang dia membahas mengenai nyentuh-nyentuh internasional dikit lah.
Oh gitu. Kayak apa sih Pak contohnya Pak?
Misalnya nih, saya orang kaya. Terus kemudian saya punya toko di Australia.
Iya.
Nah, makanya di aturan pajak di Australia itu ada tuh yang membahas bagaimana cara majakin orang Indonesia yang punya toko di Australia. Itu sebetulnya yang kayak gitu tuh aturan pajak internasional.
Jadi
nggak ada, bukan itu. Cuma aturan pajak dalam negeri aja dia yang kebetulan kok konteksnya rada-rada internasional.
Begitu. Aja sih, diberlakukannya di ranah internasional gitu Pak.
Kurang lebih kayak gitulah.
Seperti itu. Tapi sebenarnya secara historikal nih Pak, gimana sih pertama kali berlakunya yang namanya pajak internasional ini yang
quote-unquote ya?
Iya, quote-unquote pajak internasional yang yang Bapak maksud tadi kan.
Sebetulnya ini awalnya udah lama sekali ya. Kalau dulu kita zaman sekolah itu pernah belajar yang namanya perang dunia. Ada Perang Dunia 1, Perang Dunia 2. Lah, pajak internasional ini, quote-unquote, itu mulainya dari zaman Perang Dunia 1, Mbak.
Oh, dari zaman Perang Dunia 1 ya, Pak ya?
Namanya juga perang ya. Yeah. Kan ada negara-negara itu kan butuh duit banyak tuh.
Iya, yeah, betul. Logistiknya,
Pak. Logistiknya, beli peluru, beli kantong mayat, beli macam-macam lah.
Iya. Yeah.
Beli makanan juga, beli ransom, segala macam. Yeah. Mereka butuh duit tuh. Lah, cara yang paling gampang untuk cari duit, ya lewat pajak lah. Gitu. Lebih gampang lagi, narik pajaknya dikencengin. Tarifnya digedein.
Oh gitu. Begitu. Pokoknya mereka melakukan gimana caranya supaya mereka bisa membiayai perang.
Persis,
ini,
persis.
Ya, betul. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Setelah mereka mendapatkan pajak yang tinggi.
Nah betul, betul. Dan masalahnya masing-masing negara ikut perang itu ya kayak gitu semuanya. Mereka pada nyari duit semuanya. Kenceng-kencengan gitu. Kenceng-kencengan. Jadi mereka cuek-cuekin aja. Kayak tadi itu misalnya saya punya, taruhlah saya tinggal di negara misalnya Turki, kemudian perang dengan Jerman.
Yeah.
Tapi saya punya, sebetulnya punya duit yang saya tinggal di Jerman sana, saya punya toko di Jerman. Lah karena Jerman lagi kenceng nyari duit, maka toko saya dipajaki di sana. Lah kemudian di Turki, Turki juga majakin saya, dia bilang, "Duh, lu kan punya duit tepatnya dari Jerman tuh."
Iya, betul.
"Lu kan orang Turki, lu gua pajakin lu." Gitu. Jadi gua kena dua kali pajak nih.
Oh iya.
Jerman bayar, Turki juga bayar.
Jadi double ya, Pak.
Double, senep kan gua, enggak mau gua. Gitu.
Oke, setelah terjadi pajak yang tinggi ini, kemudian seperti apa, Pak?
Ya kan orang pada kena pajak dua kali tuh.
Iya, betul.
Pada marah-marah dong.
Iya.
Masa sana pajak juga kena pajak.
Iya.
Protes tuh, banyak yang protes.
Banyak yang protes karena dari negara-negara yang kena perang tadi ya, Pak ya.
Karena kayak gitu gak adil lah. Akhirnya banyak protes. nggak mau dia pokoknya kena pajak ganda, nggak mau dia. Akhirnya dibikinlah semacam rapat untuk ngatasi masalah yang kayak gitu
tuh. Konferensi ya Pak ya?
Bukan konferensi sih, sebenarnya rapat kecil-kecilan aja.
Oh gitu, rapat kecil.
Yang hadir cuma 4 orang.
Oh, 4 orang dari 4 negara ya Pak?
4 orang dari 4 negara, benar.
4 orang dari 4 negara, yeah. Baik. Kemudian Pak?
Jadi ada 4 orang yang hadir, mereka semuanya ahli ekonomi. Ada 2 orang, satu dari Belanda, satu dari Italia. Kemudian ada 1 orang lagi dari UK. Dan lagi ada dari US. Ini mereka berempat ini dipilih bukan secara acak Mbak, tapi ada alasannya.
Alasannya kenapa Pak?
Yang dari UK itu adalah negara yang aslinya adalah capital exporting country. Artinya apa? Negara ini cari duit dari naruh duit di negara lain. Jadi dia punya duit terus taruh di mana-mana. Seperti itu. Terus yang dari Belanda sama Italia, mereka beda. Mereka ini dari negara yang nyari duit, nyari investasi asing. Jadi berlawanan sama orang yang UK tadi. Jadi kalau yang dari Belanda sama Italia ini, mereka maunya pokoknya yang punya usaha di tempat saya macekin gitu. Tapi kalau yang dari UK maunya, oh kagak bisa, memang usaha di tempat lu, tapi kan duitnya di tempat gua, gua yang macekin dong gitu.
Ada kepentingan masing-masing ya Pak ya.
Jadi dua yang saling berlawanan nih. Nah yang negara ketiga dari US ini agak-agak unik, karena US itu dulu dia jajahan dari UK, kemudian dia merdeka, lalu jadi negara yang sifatnya capital importing kayak Belanda sama Italia. Tapi belakangan dia makin maju menjadi negara yang capital exporting kayak UK. Jadi dia ngalami dua-duanya tuh. Jadi yang dari US ini dia kayaknya menjembatani kepentingan dari dua negara itu.
Oh gitu. Jadi posisinya di tengah ya Pak ya?
Posisinya di tengah, persis.
Kemudian apa sih hasil dari perundingan itu Pak?
Ya.
Dari rapat tadi yang 4 orang itu Pak?
Hasil jadi ngobrol-ngobrol ini, kemudian mereka menyepakati beberapa hal. Pada intinya adalah rapat itu lagi ngobrol-ngobrol itu tujuannya adalah jangan sampai ada orang yang kena pajak dua kali, itu aja sih.
Oh gitu, benar.
Nah mereka kemudian menyepakati tiga hal.
Apa tuh tiga hal Pak?
Tiga hal, yang pertama adalah apa yang mereka sebut sebagai first bite of apple rules. Artinya apa sih jadi? Kayaknya.
Jadi gigitan pertama ya.
Gigitan pertama. Jadi gini, maksudnya begini. Kalau ada buah apel, terus kemudian saya mau makan buah apel, dua orang mau makan buah apel itu, yang paling cepat makan gigit itu yang mana sih?
Yang paling dekat sama
apelnya. Yang paling dekat ya, yang paling dekat sama apelnya. Dia paling cepat ngambil, paling cepat gigit kan. Nah, kayak gitu maksudnya. Artinya apa? Artinya negara-negara tempat dilakukan usaha itulah negara yang paling dekat dengan sumber penghasilan. Maka dia yang paling cepat macekin. Jadi perpajakannya udahlah, kamu aja yang macekin gitu. Terus negara yang asalnya duit dari mana dia datang itu udahlah, kamu anu aja lah, pura-pura nggak lihat aja lah. Jadi kamu jangan ikut-ikutan macekin, biar dia aja yang macekin, jangan lu. Itu first bite of apple.
Terus prinsip yang kedua nih Pak.
Yang kedua itu ada yang namanya benefit principle. Benefit principle ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang tadi. Cuman begini, kalau saya punya duit 1 miliar misalnya, maka saya punya dua pilihan. Yang pertama, saya beli toko, kemudian saya bikin usaha jualan lah, misalnya jualan dimsum atau jualan apa. Atau duitnya saya taruh di bank. Nah kalau alternatif yang pertama yang saya pilih, berarti saya beli toko, kemudian saya pasang listrik, lalu saya jualan dimsum di situ, berarti kan harus masak dimsum nih. Berarti saya harus belanja dong, bahan-bahannya belanja dong. Berarti saya harus beli mobil untuk ke pasar.
Operasionalnya.
Saya pakai ke jalan. Saya beli bensin di situ. Berarti apa? Saya pakai resources di tempat toko di mana saya berada.
Dari negara di tempat usaha tersebut berada ya Pak?
Di mana tempat toko saya berada. Sebaliknya kalau saya naruh duitnya berupa deposito, ya duit saya taruh di bank aja, saya diemin aja. Saya nggak pakai apa-apa.
Diem ya Pak ya?
Diem aja. Kalau saya naruh bikin toko, itu namanya active income, karena sangat aktif punya duit kemana-mana kan. Kalau naruh di deposito, itu namanya passive income, karena saya diem-diem aja. Tapi dapat duit kan. Nah, karena kalau active income, dia gara-gara saya pakai resources di negara itu, maka sudah selayaknya lah saya bayar pajak di negara itu. Artinya dialah yang harus mempunyai hak paling awal untuk ngenain pajak. Nggak sama kayak resources di situ. Itu benefit prinsipnya kayak gitu. Makanya untuk active income, dia lebih diutamakan dikenakan pajak di mana usahanya itu berada. Sebaliknya untuk passive income, yang lebih berhak mengenakan pajak adalah negara dari mana asal duitnya itu.
Siapa yang menyimpan di
Yang menyimpan itu asalnya dari mana? dialah yang berhak mengutamanya berhak mengenai pajak lebih dulu. Betul. Bukan yang di mana banknya berada.
Iya,
bukan.
Jadi kalau aktif berarti di mana aktivitas itu ya Pak?
Persis.
Ya? Betul. Yang memberikan rules pajaknya.
Iya.
Kalau misalnya pasif berarti dari negara yang menyimpan itu.
Persis,
menyimpan
karena ya karena tadi itu, karena ya. Kan kalau aktif income dia pakai barang-barangnya orang
itu.
Repotin itu pokoknya ya. Repotin, maka dia harus dia duluan dong dia yang direpotin.
Iya, betul. Karena gitu. Aktivitasnya ada di situ ya, Pak.
Aktifnya ada di situ, Pak.
Kemudian nah, prinsip yang ketiga, Pak.
Tiga ya, ini yang terakhir. Kalau yang ketiga ini ada yang namanya single tax principle.
Yes.
Single tax principle ini artinya apa? Kalau ada penghasilan, ada duit, maka dia harus dikenakan pajak. Dari manapun dia berasal, siapapun yang mengenai pajak itu. Cuman dia yang mengenakan sekali aja. Dan sebaliknya, jangan sampai juga ada penghasilan tapi tidak ada yang mengenakan pajak. Jadi dia tidak mau apa yang namanya double taxation. Tapi juga tidak mau apa yang namanya double non taxation.
Oh, nggak kena sama sekali.
Yeah. Dan kalau double taxation kan jelas lah. Kan kayak tadi contohnya yang awal-awal tadi kan itu double taxation. Saya di sana punya usaha, saya dari sini, di sana pajakin, dari pajakin. Nah kalau double non taxation itu kayak apa kan? Seperti itu. Kalau saya orang kaya, kemudian saya punya banyak duit, maka saya bisa atur supaya uang saya itu tidak dikenakan pajak dimanapun. Caranya gimana? Ya saya taruh aja duitnya di tax haven negara-negara kayak bangsanya Monaco, British Virgin Island, gitu-gitu lah, negara kepulauannya eksotis itu.
Satu duit saya punya pajak ya Pak?
Gak ada pajak dia. Kalau saya duit taruh di situ, maka dia tidak mengenai pajak, karena memang dia tidak nyari duit dari pajak. Kemudian negara tempat saya berasal, saya orang Indonesia, juga tidak mengenai pajak, karena dia bilang, duit itu kan duitnya adanya di sana, saya nggak berhak mancingin sana.
Iya, pasif ya Pak.
Pasif, karena dia adanya di sana, jadi kan nggak berhak mancingin sana. Nah itu makanya ada double non taxation. Di sana nggak dipajakin, di sini nggak dipajakin. Enak dong?
Iya, betul.
Enak.
Ngingatin saya sama kasus kayak Panama Papers itu.
Persis, memang persis. Jadi kalau Panama Papers itu memang sebenarnya begini, Panama itu merupakan salah satu negara tax haven, jadi di sana itu memang ya nggak ada pajak.
Tidak dikenakan pajak.
Tidak dikenakan pajak, jadi orang naruh duit di sana banyak sekali. Gitu. Terus kemudian kita bisa menyewa lawyer di Panama sana supaya gimana caranya supaya duit kita itu bisa dalam tanda kutip tidak dikenakan pajak dimanapun. Nah, ternyata itu bocor kemana-mana kan dokumennya itu. Nah itu yang dengan Panama Paper, karena si A ternyata nyimpen duit di mana, si B nyimpen duit di mana, si C nyimpen duit di mana. Itu sebetulnya. Jadi memanfaatkan double non-taxation tadi.
Tapi kayak gitu ada solusinya nggak sih Pak? Maksudnya gimana caranya supaya orang itu tidak menyimpan uangnya di yang double non-taxation tadi?
Ada Mbak. Jadi kalau menggunakan prinsip single tax principle tadi itu,
yang ketiga tadi,
maka duit yang tidak yang berada di negara antah berada tadi itu harus dikenakan pajak. Caranya gimana? Setiap negara, bukan setiap negara ya, kebanyakan negara itu mempunyai aturan yang namanya control foreign company. Dan biasanya ada foreign investment fund. Jadi jangan terlalu repot masalah istilah lah, itu bikin bingung aja sebetulnya. Artinya begini, negara yang asalnya negara di mana duit itu berasal, dia sebetulnya bisa membuat aturan yang memungkinkan dia majakin duit yang tidak ada di dalam negeri sendiri, seolah-olah duit itu ada di dalam negeri. Misalnya nih, saya orang Indonesia, kemudian saya punya penghasilan sebesar 100 juta. Tapi saya juga punya usaha di Panama. Di sana usaha saya dapat duit 100 juta juga. Ini total kan 200 juta dong.
Iya, betul.
Maka di Indonesia ada aturan yang memungkinkan saya bisa majakin duit yang ada di Panama saya tadi. Sehingga duit saya sekarang menjadi 100 juta di Indonesia plus 100 juta di Panama. Kayak gitu. Gampangannya seperti itu.
Jadi imajiner ya Pak, dibuat seolah-olah ini duitnya berasal dari Indonesia.
Seolah-olah duitnya ada di Indonesia, padahal enggak. Itu namanya ya kayak gitu tadi. Aturannya kayak gitu.
Baik, Pak Agung, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa.
Terima kasih, Mbak.
Ini bukan berarti akhir dari pembicaraan kita ya, Pak ya. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang quote-unquote pajak internasional tadi ya, Pak. Buat iklan listeners yang masih penasaran, masih pengen lebih banyak belajar soal topik-topik ini ataupun topik lain, stay tune terus di iklan MNQ Corpu Learning On Air. Saya Arimi mohon undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, dan semangat belajar tanpa batas.